Labvakar, mīļie radio klausītāji, prieks būt ar jums kopā šajā vakara svētbrīdī, šajā vakarā, un aicinu arī jūs visus kopā ar mani pielūgt un iesākt šo svētbrīdi ar lūgšanu. Mīļais debesu tēti, mēs pasakamies par šo dienu, pasakamies par visu, kas ir noticis, kas ir bijis, un varbūt ir bijuši kādi grūti brīži, kādi viegli brīži, kādi priecīgi brīži, varbūt kādi skumjāki brīži, bet mēs zinām to, ka tiem, kuri mīl tevi, tiem, kuri mīl Dievu, tiem, kuri mīl savu debesu tēti, visas lietas nāk par labu, kā Pāvils to vēstulē romiešiem arī saka. Un tēt, mēs mīlam tevi un mēs pasakamies par visām lietām un pats galvenais, kāds saka, pateicība, būt pateicīgam par visu, pateicīgam grūtos brīžos, vieglos brīžos, priecīgos un arī netik priecīgos brīžos. Un mēs arī tāpēc pasakamies un slavējam tevi un kā arī mūsu divu vārds māca, esiet priecīgi vienmēr un tāpēc mēs arī savās sirdīs vienmēr uzturam šo prieku, uzturam šo mieru, jo mēs zinām, ka tu, debes tēc debesīs, ka tu par visu rūpējies un tu visu zini un nekas nepaiet tev garām un tu joprojām kontrolē visas situācijas mūsu dzīvē un tu visas viņas vēd mūs par labu, jo tu esi labs Dievs, tu esi labs tētis, un tu mūs mīli Jēzus Kristus vārdā, tāpēc mēs pasakamies un sakam amen. Amen. Mīļie radioklausītāji, arī grib izmantot iespēju šeit vakar svētbrīdī painformēt par to, ka mūsu draudzei brīvības centrs ir tuvojas 4 gadu dzimšanas dienas konference un attiecīgi no 14. Līdz 16. Decembrim mums draudzei notiks šī konference. Tas ir tātad nākam nedēļ jau piektdien, sestdien, svētdien. Un pie mums ciemosies mācītāji no Krievijas, no Sanktpēterburgas, no draudzes nācijas atmoda mācītāji Dmitrijs un Ksenija Rozeni. Un tāpēc mēs aicinām visus noteikti nākt pie mums un arī kopā ar mums svinēt šo svētku, šos 4 gadus, šo 4 gadu dzimšanas dienu. Un tāpēc piektdien, jo piektdien mēs sākam, nākam nedēļa piektdien 14. Decembrī mēs jau sākam, un tas būs 17:00 vakarā, jau būs pirmais dievkalpojums, pēc tam sestdien, nākamajā dienā 15. Decembrī būs 2 dievkalpojumi, tas būs 10:00 pat no rīta un 19:00 vakarā, un svētdien 16. Decembrī arī tātad 12:00 pa dienu un 18:00 vakarā, tātad 5 dievkalpojumi kopā ar Dmitriju un Kseniju Rozeniem, kas būs viesi no Krievijas, mūsu derības arī draudzes, un viņi tātad būs mums kopā kalpos mūsu 4 gadu dzimšanas dienā. Visi laipni aicināti, un mūsu draudzes adrese ir tātad Pildes iela 16A Rīgā, Latvijā. Ja ir kāda, vēlties varbūt vairāk kaut kādu informāciju, tad var zvanīt arī pat tālruni 295-62-847, 295-62-847, vai arī mūsu mājaslapā var apstīties visu informāciju, brīvībascentrs.lv. Tāpēc, mīļa radioklausītāji, esat laipni aicināti. Bet runājot par šo vakaru, par tēmu, ko es vēlos padalīties ar jums, ko es lūdzu Dievu, un es ticu, ka Dievs man uzrunāju, lai ar jums padalos par tādu tēmu, kā brīvs no rūpēm. Es tā nosaucu šo tēmu, un arī iesāksim ar Dievu vārdu no Mateja evaņģēlijas 8. nodaļas 25. Panta izlasīsim rakstvietu. Tāpēc es jums saku, nezūdaties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet, ko dzersiet, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatāties uz putniem gaisā, ne tie sēņ, un ne tie pļauj, ne tie sakrāju šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro, vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Tātad es domāju, ka putni gaisā viņi ir brīvi no rūpēm. Viņi nepļauj, nesakrāj šķūņos, rakstīts, ka jūsu debesu tēvs tos baro. Tad mūsu debesu tētis baro šos putnus un Jēzus tālāk saka, vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi. Un mēs, protams, saprotam, ka mēs tas nav paaugstināšanās, ka mēs esam labāki vai kā, bet mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, mēs esam viņa bērni, un Dievs vēl vairāk rūpējas mums kā par putniem. Un ja mums liekas, ka Dievs rūpējas par putniem, tad tu zini, ka viņš par tevi rūpējas daudz, daudz vēl vairāk un īpašāk. Un katram putniņam ir nolikta savu stāpiņš katrai dienai, un Dievs par viņu rūpējas. Un arī tu vari justies droši, tu vari justies brīvi, tu vari justies mierīgi, jo Dievs rūpējas par tevi. Un mums arī, vēl runājot par tādu lietu, ka, lai mēs justos brīvi un mierīgi no rūpēm, mums bieži vien rūp to, ko cilvēki par mums runā, ko cilvēki par mums domā. Un ir arī šādas rūpes. Citreiz varbūt mums rūpes ir mazāk par ko mēs vilksim ugurā, ko mēs ģērbsim, bet piemēram, ko cilvēki par mums saka, ko cilvēki runā par mums, kā viņi izturās par mums. Un bieži vien tādas arī mēdz būt mums šīs te rūpes. Un tādās situācijās bieži vien arī rodās aizvainojums, ka varbūt kāds ir izturējies ne tā, un kāds ir par tevi domājis nepareizi, kāds ir saprats varbūt tevi nepareizi, un rodās šīs te rūpes, un rodās aizvainojumi, rodās rūgtumi, un tas mums, kā saka, traucē dzīvot un priecāties un izbaudīt visu to, ko Dievs mums ir sagatavojis. Un cik gan daudz mēs varam palaist garām svētības un labu brīžu, savā dzīvē, dēļ tā, ka mēs ļaujām šim te rūpēm, kas ir aizvainojums, kas ir rūgtums ienākt mūsos un bojāt un piesāņot mūsu iekšēni. Un es uzskatu, tas ir viens no lielākiem ienaidniekiem priekam. Ja mūsos ienāk aizvainojums, rūgtums un kaut kādas dusmas, tas momentāli aptur mūsu prieku iekšējo, mūsu mieru, un mēs sākam rūpēties par to, kā pret mums izturās, kāpēc tā izturējās, kāpēc viņš izturējās netaisnīgi, mani pārprata, mani nesaprata, bet tādā ziņā Dievs saka, nerūpējies par to, neuztraucies, nezūdies par to, atstāj to manās rokās, es par to rūpēšos, un es visu sakārtošu. Vai mums bieži vien uzbrūk šīs te rūpju sajūtas, vai es spēšu samaksāt rēķinus, vai man ar veselību viss būs kārtībā, vai ar bērniem man viss būs kārtībā, tad vienmēr jāatcerās, ka Dievs vēl joprojām visu kontrolē, un mēs joprojām esam viņa gādīgajās rokās. Arī Dāvids psalmā savai dvēselē saka, lai viņa neskums, lai viņa nav uztraukusies, un 103. Psalmā, sākot pirmo pantu, varam arī izlasīt Dāvida psalms, teic to kungu mana dvēseli un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēseli un neaizmirst, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavus vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Šeit mēs redzam, ka Dāvids vienkārši saka savai dvēselē, slavē dvēsele savu Dievu, savu tēvu, savu glābēju, savu pestītāju, neaizmirsti, ko viņš to labu darīs, atceries, ko Dievs to labu, ir labu darījis. Viņš piedod visus mūsu grēkus, viņš dziedē mūsu vainas, viņš izglāb mūsu dzīvību no pazudināšanas, vainago ar mīlestību un žēlastību, un viņš bagātīgi iepriecina tevi un mani vecumā ar svētīgām dāvanām, ka mūsu jaunība atjaunos kā ērglis. Mēs varam sev to atgādināt vienmēr, ka Dievs ir labs, ka viņš rūpējas, ka viņš iepriecina, ka viņš mūs piedod, ka viņš mūs atjauno, ka viņš mūs izglāb. Viņš joprojām ir Dievs, kas izglāb, viņš joprojām ir Dievs, kas sargā, viņš joprojām ir Dievs, kas mīl, kas neatstum, kas tur tevi uz savām rokām, un no viņa rokām neviens un nekas nav spējīgs neko izraut. Tāds jautājums arī es varētu jautāt mums visiem un arī sev, ja mēs gribam, lai Dievs mūs piepilda ar labām lietām, ja mēs gribam, lai Dievs mums sagādā šo te prieku, šo te mieru, šo te iekšējo labo stāvokli, tad mums ir jāatbrīvo šis te mūsu iekšējais cilvēks, lai tur būtu šī vieta šim te priekam, šim te šim mieram, šai laimei, šai kā saka, brīvības sajūtai kopā ar viņu. Un tādā ziņā mums jāpārbauda, vai mēs neesam pilni jau ar kaut ko citu, jo kā mēs zinām, jebkuru tvertni vai kastīti, lai tur kaut ko ieliktu, viņa ir jāatbrīvo no tā, kas tur varbūt iepriekš ir bijis. Un arī līdzīgi ar mums ir, ja mēs esam pilni ar vainas apziņa, vai pilni ar bailēm, pilni ar rūpēm, pilni ar nospiestību, atstumtību, skaudību, zūdīšanos, ja mums iekšā ir visas šīs lietas, tad tās aizpilda mūs, un tur vairs nav vietas priekam, tur vairs nav vietas mieram, tur vairs nav vietas visam tam, ko Dievs grib dot visām šīm svētībām. Un tāpēc es tev aicinu, ka mēs pilnīgi apzināti ņemam ārā no sevis visu krāmējam ārā šīs te nevajadzīgās mantas, šīs te vainas apziņas, bailes, rūpes, nospiestību, atstumtību, skaudību, zūdīšanos, ka mēs to ņemam ārā un piepildam sevi ar Dieva apsolījumiem, ar viņa mieru, ar viņa prieku, ar viņa šo te drošību, ka viņš saka, es tev sargāju, es tev nepametīšu, es būšu ar tevi un mēs varam būt droši un mums nevajag rūpēties, mēs varam būt brīvi no tā visu, kā viņš saka, nerūpēties, nezūdaties, es par jums rūpējos. Un Dievs pat saka, paļaujies uz viņu un liec savai dvēselei cerēt uz Dievu un tava jaunība atjaunosies kā ērglis. Kā psalmā lasījām. Un es domāju, ka tas ir, ka Dievs saka, viņš atjaunos mūsu spēku, atjaunos mūsu deksmi, ka mēs atkal varēsim dekt par viņu, iet un būt priecīgi, būt stipri viņā, būt dzīvot prieka pilnu dzīvi, kalpojot viņam, paļaujoties uz viņu. Un es uzskatu, tas ir pats labākais, kā dzīvot šo dzīvi, kā arī Salamana mācību grāmatā. Mēs lasām, ka nav nekas labāks, ja Dievs dod žēlastību dzīvot priekā un baudīt savu darba augļus. Bet šīs lietas vainas apziņa, bailes, rūpes, nospiestība, atstumdība, skaudība, zūdīšanās, tas ir kā infekcija. Tas nav paredzēts mūsu ķermenim. Līdzīgi kā slimības bojā mūsu veselību, tāpat arī šīs lietas bojā visu mūsu garīgo veselību. Un es pat teiktu arī fizisko veselību. Ja mēs ielaižam šo infekciju, kas saucas vainas apziņa, vai ielaižam infekciju bailes, ielaižam infekciju rūpes, ka mēs visu sākam kontrolēt un gribam savās rokās turēt un neusticamies Dievam, jo rūpes ir kaut kas pretējis uzticībai, beznosacījuma uzticībai mūsu tētim, vai nospiestība, atstundība, skaudība, zūdīšanās. Ja mēs šo laižam iekšā, tas bojā mūsu no iekšēns, tas sēd mūsu no iekšēns. Tāpēc nevajag turēties pie šiem infekcijām. Mums šie toksīni ir jāizlaiž ārā, un jāļauj, lai Dievs piepilda mūs ar tātad mīlestību, jo Dievs grib mūs piepildīt, viņš mūs mīl, viņš saka, es gribu tev piepildīt ar mīlestību, ar prieku, jo Dievs saka, priecājieties vienmēr ar mieru, mēs varam būt mierā, tāpēc, ka mēs zinām, ka Dievs mūs sargā, Dievs ir ar mums, Dievs saka, es tev neatstāšu un nepametīšu, es būšu ar tevi, piepildīt sevi ar pacietību, ar laipnību, ar labprātību, ar uzticamību, lēnprātību, atturību, ar visiem šiem gara augļiem. Bet, lai šie gara augļi varētu mūsos iet, mums jāatbrīvojas no toksīniem, kas ir, kā jau es teicu, šīs te vainas apziņas, bailes, rūpes, nospiestība, atstumtība, skaudība, zūdīšanās un vēl dažādas tamlīdzīgas lietas, ka no tā jātiek vaļā un jāļauj Dievam, lai Dievs mums piepilda ar mieru, lai Dievs mums piepilda ar šiem te gara augļiem, ar mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību un atturību. Tik daudz brīnišķīgas lietas ir sagatavojis Dievs mums, bet mēs nedrīkstam palikt inficēti ar šīm lāsta lietām. Tās mums ir jāņem prom, tās mums ir jāliek malā un kā to izdarīt. Vienkārši jāapzinās to, ka tu esi un es esmu, mēs esam Dieva bērni. Tas ir pats svarīgākais, es uzskatu šobrīd šajā sezonā, šī te apziņa, lai mēs varētu ielaist iekšā visu šo te Dievu mieru, lai mūsot būtu iekšā visa šī spēka pilnā pozīcija, ka mēs esam stingri iestādīti Dievā, ka mēs esam stingri ielikti viņā un ka nekas nevar mūs izraut no viņa rokām. Un ka mūsos var ienākt šīs mieras un pilnīga šī te paļaušanās sajūta, uzticības sajūta, bez nosacījuma uzticība Dievam, ir, kad mēs to varam, kā saka, izjust un izbaudīt, ka tas mums atnāk tikai tad, kad mēs iepazīstam, ka Dievs ir mūsu mīļais tētis, ka viņš nav bargs onkulis, ka viņš nav kaut kāds bargs Dievs debesīs, kas gaida visu laiku, kad tik tu kļūdīsies un tevi sodīt, ka Dievs nav pastāvīgi neapmierināts tevi, viņš tev pieņēma, viņš tev mīl, viņš atdeva savu dārgāko, viņš atdeva savu dēlu, tāpēc, ka viņš mīl tevi, un viņš negrib, ka tevi pazušanā, viņš ir visu izdarījis, viņš mīl, un mums tas būtiskais ir jāsaprot, ka mēs esam viņa bērni, un ja jau mūsu zemes vecāki spēja pret mums labi izturēties, protams, ir dažādas situācijas, kur tas nav, bet tādā normāla izpratnē viņi izturās labi un vēl mums labi, tad cik vairāk debesu tēvs nebūs mīļš un labs un labvēlīgs, labsirdīgs pret mums, un viņš zina, ka mēs esam tikai cilvēki un ka mēs bieži krītam un dažreiz Mums nesanāk lietas, bet kā ir rakstīts, ja tu mīli Dievu, tad visas lietas nāk par labi, arī tavas pakrišanas, arī kaut kādas sliktās lietas, varbūt citreiz sanāk pakrīst kaut kur grēkā vai ko, bet citreiz tas pat mums rada pazemību un Dievs strādā ar mums un viņš strādā kā ar maziem bērniem, viņš strādā kā ar dēliem un meitām un viņš tev neatstam, viņš tev nepamet, viņš rūpējas par tevi, viņš ir kopā ar tevi visās tavās situācijās, tāpēc uzticies viņam. Un pēc iespējas vairāk ieraugi to, ka tu esi pieņemts Dieva ģimenē, ka tu vairs neesi bārenis, tu vairs neesi atstāsts, tu neesi pamests, tu esi adoptēts Dieva ģimenē, tu esi piepotēts pie šī koka kā zars un tu vairs neesi atstumts zars, kas mētājas kaut kur apkārt, bet tu esi pilntiesīgs Dieva bērns, tu esi Jēzus Kristus brālis un vai nu māsa, tu esi viņa mīļais dēls un mīļā meitiņa. Un tas ir tik būtiski ieraudzīt, ka mēs neesam vairs bāreņi, jo šī atklāsme, es redzu, tas maina visu manu dzīvi, tā izmainīja manu dzīvi, es jūtos, ka es varu būt mierīgs, ka Dievs par mani rūpēs, ka es zinu, ka lai kas notiktos manā dzīvē, tas viss ir tikai uz labi, jo es zinu, ka es mīlu savu debesu tēti, es zinu, ka viņš mani mīl, un lai kādas lietas notiek manā dzīvē, lai kādas grūtības, lai kādas šauras varbūt situācijas un smagi brīži būtu, bet es zinu, ka tās viss nāk man par labu, un varbūt kāds varētu teikt, bet kā tad Ieps, arī Iebam visas šīs grūtības nāca par labu, viņš bija vēl labāks, Dievs viņu svētīja vēl vairāk, viņš izgāja cauri, viņš vēl vairāk saprata. Jā, mēs varbūt ejam cauri grūtām situācijām, bet tas nav tāpēc, lai tevi iznīcinātu, lai tevi apturētu, ka Dievs tevi ir atstumts, Dievs tevi nemīl, Dievs ir dusmīgs. Nē, Dievs nebija dusmīgs uz Iebu. Dievs pieļautās lietas, lai Iebs ietu vēl tālāk, lai viņš būtu vēl augstāk, lai viņš būtu vēl ietekmīgāks, lai viņš vēl vairāk varētu iespaidot apkārtējo vidu. Un Dievs var pieļaut mūsu situācijas, mūsu dzīvēs grūtas brīžus, bet tas nav tāpēc, ka viņš ir dusmīgs, bet tāpēc, ka viņš grib mūs celt augstāk, un lai mēs būtu vēl ietekmīgāki un varētu arvien vairāk ietekmēt šo zemi ar labo vēstu, ar viņa svaidījumu, ar viņa evaņģēliju, ar viņa kā saka, šiem brīnumaino vēstu par to, ka viņš ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība, ka viņš ir glābējs, ka viņš ir mūsu dievs, un cik daudz cilvēkiem vēl tas ir jādzird un jāzina, un tāpēc brīžam, jā, var būt grūtas situācijas, bet zini, savā grūtajā situācijā Dievs nav dusmīgs. Viņam roka nepaslīd. Tā kā varbūt dažreiz liekas, kad sadusmojas kāds tēvs vai kas, un ir tās teicēts, pasludē roku, un bērnu iekaustī vai iesita vai kas, Dievs nenoraujas, viņš ir mierīgs, viņš mīl tevi, viņš zina, kā tev pamācīt, viņš zina, kā tev aizvest, viņš zina, kā tev ievest un vienkārši uzticies viņam, paļaujies uz viņu pilnībā, ieliec savu dzīvi viņa rokās un viņš tev aizvedīs uz tavu gala mērķi un tu būsi kā auglīgs koks, kas ir stādīts pie ūdens upēm un nesaus augļus īstajā laikā. Tāpēc arī īsies pielūkšu, mīļais debes tēvs, visi, kas šobrīd klausījās, es lūdzu, ka katram tu dod šo atklāsmi par to, ka mēs varam būt brīvi no rūpēm, pateicoties tam, ka mēs esam tavi bērni, Dievs, ka mēs esam iepotēti pie šī koka, un ka mēs esam tagad šie tie tavi dēli un tavas meitiņas, un ka tu neatstumi savus bērnus, tu viņus nepameti, tu viņus neatgrūdi, tu rūpējies, tu mīli, tu pamāci, un tu gādā, tu dod labas dāvanas, un pārpa visu mēs esam tavi bērni. Mēs esam visi kopā brāļi un māsas šeit.